karš nu, un tādas militāra konflikta nepavairo nāvi. Viņi pātri nāvi.
Tad visspēcīgākais veids, kā pretoties ļaunumam un iznīdēt ļaunumu, ir sludināt evaņģēliju.
Tā doma nevar būt tā viennozīmīga, ja, ka viens ticīgs Dievam ticīgs cilvēks nevar atņemt dzīvību. Ja, ka to lai dar neticīgi.
Cik daudzi, kas iet šo pacifistu ceļu, teiks, arī kristieši teiks, nē, tur nepieliec viņam roku, ļauj viņam darīt visu, ko viņš vēlas.
Tas nav tik svarīgi, ko tur ar to mantojumu. Ir svarīgi, ka tavs attiecības ar tavu brāli, vai tu negribi, lai es tev tajā palīdzu.
Tātad ir pareizs veids, kā mums cīnīties. Un svarīgi ir, lai mēs patīkam mūsu kara kungam. Ne tikai kungam, Bībele saka kara kungam. Esiet sveicināti, raidierakstā Stūrakmens. Mēs atkal esam atpakaļ studijā, lai runātu par ļoti svarīgām lietām, garīgām, bibliskām, laicīgām, atmaskot kādas maldu mācības, sakārtot pamats un atrastu garīgām patiesībām praktisku pielietojumu. Šodien mums ļoti interesanta tēma, atkal ar mani studijā, kā jūs jau redzat, ir mūsu draudzes vecākais mācītājs Vilnis Gleške. Paldies par kārtējo viesošanos. Kā mēs parasti izvēlamies tēmas? Stūrakmenī. Kādreiz paceļas kaut kāda aktuāla tēma sabiedrībā, kādreiz draudzē kaut kas šķiet, par ko vajadzētu runāt, vai kādu cilvēku par kaut ko prasa, jautā. Kādreiz atkal jūs esat dārgie klausītāji un skatītāji, kas jūs iesūtat nu, šo savu tēmu, un mēs sakam, jā, tas ir pietiekami interesanti un svarīgi, nozīmīgi runāsim par to. Šoreiz tas bija viens svētdienas dievkalpojums, kad pēc dievkalpojuma man pienāca kāda no māmiņām un teica, šobrīd notiek tāda interesanta lieta, ka sabiedrībā notiek diskusija par obligāto nu, militāro dienestu, kas daudz gadus atpakaļ bija, daudz mūsu vidū to arī to piedzīvoja. Man liekas, ka dažus gadus vai gadu pirms mans brālis sasniedz 18 gadus, man liekas, tas bija atcelts vai aptuveni tā. Bet tagad atkal par to sāk runāt, un mēs, protams, saprotam, kāpēc.
Bet, nu, jā, bet tagad jau vairs nerunā, nu jau ir pieņemts likums.
Ok. Jā. Bet, nu, tas, protams, pacēla dažādas jautājumas, un mēs tos visus gribētu apskatīt saistībā ar militāro dienestu, ar ieroču lietošanu, pašaizsardzību un tam līdzīgi. Nu, tad ķersimies pie lietas.
Jā. Tā kā pierasti baznīcā runāt... Es tā drosku, tā nenopietni stereotipiski runāt par Betlēmas silīti, par aitiņām, par mūžīgo dzīvību, eņģeļiem un mīlestību. Visām tādām mīļām, jaukām, siltām lietiņām. Par debesīm, jā, cik jauki tur būs un tā. Un šī tēma, viņa tā kā ir no tādas brutālas dzīves īstenības. Un tā kā liekas, ka varbūt, ka tur nav... Varbūt, ka par to nevajag runāt, ka tas ir kaut kas svešs.
Jā, Bībelē par ieročiem jau vispār nekas nav rakstīts.
Tur neko nevar atrast, jā. Par karu un ieročiem un ļaunumu un tā tālāk.
Jā, un mums patīk klausīties stāsts par Mozu, kur viņš izvada Izraela tautu ārā no Ēģiptes, bet neviens nerunā par to mirkli, kas notiek iepriekš. Viņš aizskrēja uz tuksnesi, vai ne, kur viņš nokauj savu pašu nu, ēģiptiešu karavīru.
Jā, nu, bet tas tiek uzskatīts par milzīgu Mozes kļūdu, vai ne? Un tāpēc viņš tur viss sajūk, un viņš bēg un tā.
Un tagad es esmu vēl vairāk ieinteresēts nu? Dzirdēt, kā mēs šo te visu iztirzāsim.
Kā mēs tagad iztūriesim ārā.
Un tātad pats pirmais jautājums, un mēs gribējām iesākt nedaudz plašāk, parunājot par ļaunumu, par nāvi, kas, protams, mēs visi saprotam, ka tā ir dzīves realitāte no tās, Nu, neviens nav izbeidzis, kā tikai Jēzus ir uzvarējis nāvi, kā arī ļaunums, ir visapkārt. Un Bībele saka, ir patiesībā arī mūsu sirdīs. Ja? Mēs paši arī daram ļaunu, diemžēl. Šeit varbūt tas pats pirmais jautājums ir, kāpēc? Kāpēc pasaulē ir tik daudz ļaunuma un nāves? Ir kāda, kas pat saka, nu, ja Dievs ir tik labs, kāpēc pasaule ir tik ļoti piepildīta ar ļaunumu?
Jā, starp citu atbildu un paturēt prātā šo te izejas pozīciju ir ļoti svarīgi. Un kāpēc svarīgi? Jo dažreiz mēs tā kā ielicam visu tas tēmas viducītī, un mēs tā kā skatāmies, es nabaga cilvēks, un jo īpaši, ja tu skaties savu mazo dēliņu, tur savu mazo Jānīti, kuram tā ir pusgadiņš vai gadiņš un divi gadiņu, viņš tur tāds maziņš skrien.
Man Viljams.
Viljams, jā, aizcerās viņam kāņu, viņš nokrīt, viņš raud, un tu viņu paņem, un tā ir mīļš, maziņš tāds. Un tad tu sāc domāt par obligāto militāro dienestu un karu un iespējām, nu, ka viņš atrodas tur un kāds uz viņu tēmēs. Man
izbrīna to, nu? Kā tādā mazā jaukā puisītī var būt tik liels ļaunums un vardarbība.
Dāvid, jā, viņš nu, tavējs ir...
Nu, jā, tas tikai svētdienās.
Brīnums, jā. Mīļš, īsts puikiņš, īsts vīriets aug. Jā. Bet es vēlreiz atgriežoties pie tās domas, atpakaļ pie tā, nu, ka mēs tā kā sākam skatīties uz to situāciju, kurā mēs esam iemesti, jā. Mm-hmm. Mēs jau negribējam, mums jau nepatīk, mēs jau gribētu, lai viss ir skaisti, mierīgi un puķītis vienīgi, un nekā vairāk, nezaļu nav, mm-hmm. un tā tālāk. Bet mums jāapzinās, ka mēs ar jums esam daļa no stāsta, un ka ne Dievs ir tas, kurš radīja šo situāciju, šo karu, nāvi, lodes, ienaidu, dusmas, skaudību, mm-hmm. ka tas nav Dievs. Kas tad to radīja? To radīja cilvēks. Pašā sākumā Dievs uzrunāja cilvēku, ja mūsu vec tēvs, jā, Ādams tur bija. Un Dievs viņam teica, ka ja tu ēdīs no šī koka, ļaunu un labu atzīšanas koka, tad tu mirsi, un tad nāvi pavadīs cilvēci visu atlikušo tās vēstures gaitu. Un mūsu sentēvs, jā, izvēlējās šo te nāves koku. Respektīvi, ne Dievs mums kā pārmetums skatāmies uz debesīm, jau kur tad viņš ir, kāpēc mēs piedzīvojam tādas sāpes un šķiršanās un bēdas. Jā. Ne Dievs ir pie tā vainīgs. Viņš bija ieplānojis, ka tādas nāves nebūs. Mēs ar jums esam tie, vai mēs esam daļēji atbildīgi par to, ko ir izdarījuši mūsu vectēvs. Un Dievs mums ir devis žēlastības apsolījumu, ka vienu dienu tas beigsies. Jā, ka mēs, kas esam pieņēmuši Jēzus par savu kungu, esam piederīgi jaunam radījumam. Būs jauna debes, jauna zeme, jauna kārtība. Tur nebūs nāves, tur nebūs asaru, tur nebūs tās visas lietas. Bet šobrīd mēs ar jums vēl atrodamies šajā sistēmā, kurā nāve ir klāt būdama. Mēs viņu, nu tādu kā 21. Gadsimta tādi nenorūdīti, tādi mīkšķaulīgi cilvēci, mēs cenšamies to nāvi noslēpt. Mēs aizējam faktiski uz bērēm, ja, un tas viss, mēs skatāmies, mirst tikai citi, ja mēs jau nekad nemirstam, un tad parasti tas viss ir jau sagatavots, iepriekš salikts. Nu, tā kā, maksimāli neredzēt nāvi. Cik reiz es esmu redzējis jauniešu, kas atnāk uz bērēm 20-25 gados un saka, pirmo reizi dzīvē esmu bērēs. Jā, es vispār nezinu, kā tas ir, kad cilvēki mirst, viņi kaut kur pazūd. Bet tā nāve ir ne tikai bērēs. Jā. Nemitīgi tiek nogalināti dzīvnieki. Kāpēc? Lai mēs ar tevi varētu dzīvot, lai mums būtu ko ēst. Jā. Un tās ir sekas tam, ko Ādams izdarīja pašā sākumā. Tā kā mēs ar jums esam daļa no tās problēmas, mums ar to nākās rēķināties, mums ar to nākās nu, ņemt šo situāciju vērā un saprast, ka ne Dievs pie tā ir vainīgs. Nu, es vēl tikai...
Tas nav arī Dieva tas sākotnējais plāns, ne Dievs rada ideālu pilnīgu pasauli, kurā ir, viss ir labs un viņš to redz labu esam, un tad cilvēks ir tas, kurš ņem to visu sapurgā, un tikai Dievs tagad to var visu atkal darīt labu, un tā ir tā diena, uz kuru mēs gaidām.
Es par to, ka nevajadzētu mums skatīties uz viņu ar tādu, no tādu, tā kā, nu, kā tad tā, jā. Dievs uz mums var skatīties, nu, kā tad tā, kāpēc tu tā izvēlies. Nu, es varbūt tādu situāciju pieminētu, ka pieņemsim, mēs esam uzauguši savā vectēvu mājā, un tā māja ir kaut kāds nu, defekts, jā. Kaut kāds celtniecības defekts, tur visu laiku vienā vietā tā kūdens, tas pil iekšā, un tur visu laiku bojā mums visu to dzīvi. Mm-hmm. Nu, tāda tā situācija ir. Mums nākās ar to rēķināties, mēs nevaram to izmainīt. Nu, un es tikai gribu atgādināt to Jēkaba vēstuli 4. Nodaļu, kur apostols Jēkabs mums raksta tādus vārdus. No kurienes kari? No kurienes cīņas jūs starpā? Nu, tas ir arī par tas karš, ja, Ukrainā, šo Krieviju un Ukrainu. No kurienes tas viss ir? Mēs būtu ļoti pārsteigti, ka mēs nonāk līdz tam, ka tur kāds atbildīgais cilvēciņš, ja, viņš kaut kā aizvainojas, sarūktinājas un tā tālāk, te viņš beigās nobeidz, ja, vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūs locekļos. Mm-hmm. No tā, ka mēs esam grēcīgi, ka cilvēks ir grēcīgs, tāpēc pasaulē ir šie te kāri, asins izliešanas, ieroči, mums vajag vēl jaudīgāks. Mm-hmm. Un tā tālāk. Tā kā šis ir svarīgs, ka mēs esam daļa no stāsta, un mums vajag Dievu palīdzību, lai mēs no šīs aburtā apļa, mēs no tā tikt ārā.
Jā. varbūt arī jānorāda uz to, kāpēc cilvēki, mēs jūtamies nu, tādā kā neizpratnē un šokēti, ja it kā par nāvi un par ļaunumu, kas notiek apkārt. No vienas puses varbūt tā ir tāda sevis mānīšana, jo mums visiem liekas, ka mēs esam labi, bet citi dar ļaunas lietas. Mēs jau nedaram ļaunas lietas, bet citi dar ļaunas lietas, mēs esam labāk par viņiem. Ja mēs būtu viņu vietā, mēs noteikti tā nerīkotos, vai ne tā ir tāda paštaisnība un tam līdzīgi. Bet no otras puses, tā patiesība ir, ka mēs netikām radīti, lai mirtu. Mēs netikām radīti, lai piedzīvotu visu šīs lietas, un tamdēļ kaut kur dziļi iekšā mūsu sirdī mēs zinām, ka tā nav patiesība, ka tā nav taisnība, ka tā nevajadzēja būt. Un kādu dienu Kristus nāks un ievedīs kārtību. Un tātad, jā, no nāves neviens īsti nevar izvairīties, tikai Jēzus Kristus dod mums šo te mūžīgo dzīvību, un tas, kurš uz Jēzu tic, tas nāvi neredzēs. Bet ļaunums ir gan nu, dzīves sastāvdaļa, kā jau es pieminēju, jo maza bērniņa viens otram dara ļaunu, jo paši ir sautīgi un miesīgi, un tas ļoti nu, tā kā, parādās labi. Viņi to nav iemācījušies vēl kontrolēt un nezin, teiksim, mēs pieauguši iemācāmies mazliet sadzīvot viens ar otru, kur bērni to iemācās tikai pamazām. Ja ļaunums ir visapkārt, tad rodas šis te jautājums, kā mums, kristiešiem, pret to ir jātiec. Ja? Vai mums ir jāpretojas ļaunumam? Un tā raksturvieta, kas man uzreiz ienāk prātā, ir romiešiem 12. Nodaļa, kur Pāvils raksta, ļaunums, lai tevi neuzvar, bet tu uzvari ļaunu ar labu. Un tātad viņš šeit parāda šīs te, nu, divas it kā puses un aspektus, kur no vienas puses ļaunums ir visapkārt, un ļaunums grib ietekmēt mūs, ja, vērsties pret mums, un viņš saka, tātad, lai tevi neuzvar, tev kaut kā ir jāpratojas, tev kaut kā ir jāpastāv pat ļaunumu vidū, un tad viņš saka, bet tu esi tas, kurš uzvar ļaunu ar labu. Un tāpēc, nu, ja man tā vienkārši būtu jādod atbildi, tad no šīs raksturvietas un arī citām es redzu, ka mums kā Dieva bērniem ir jāpratojas netaisnībai, ir jāpratojas ļaunumam, to mēs darām dažādos veidos, un droši vien, ka par to mēs vairāk runāsim tieši, kā konkrētā gadījumā tas izskatās, kā tas izpaužās Dieva bērnu dzīvē. Bet ar ļaunumu mēs negribam samierināties ne paši sevī, ne savā dzīvē, ne arī apkārt, un mēs gribam ar labu to uzvarēt un izkaust ļaunumu līdz tai dienai, kad viss kļūs un tiks darīts labs.
Jā, protams. Bet man gribētos mazliet paplašināt to skatījumu. Ja mēs tā kā nu, runājam par mums kristieši, mēs kristieši, vai mēs kristieši, vai mēs tā varam stāvēt pretī ļaunumu vai ne.
Jā.
Bet ja mēs skatāmies vispār uz tādu sabiedrību, vai mums gribas, lai mūsu sabiedrībā, un teiksim, mēs runājam par Latviju, lai mūsu Latvijā būtu cilvēki, kas ar tādu nesautīgu, tādu pilsonisku atbildību, nu, pretojas ļaunumam. Vai mēs gribam, lai tādu būtu? Un mēs ļoti gribam. Mēs ļoti gribam, lai tur valdības aprindās, lai parlamentā būtu cilvēki, kurus nevar nopirkt. Kas zinot, ka tur ir kaut kāds schēmas, ka viņi to ceļ gaismā, viņi tam pretojas, viņi cīnās par taisnību. Ļoti mēs gribam. Mēs gribam, lai mūsu policijas struktūrās, lai mūsu nu, armijas struktūra, lai visur, kur notiek kaut kādas rīcības, mēs gribam, lai ir cilvēki, kas pretojas korupcijai, pretojas ļaunumam, pretojas visādai valsts nozagšanai un tā tālāk.
Yeah.
Tā ir katras sabiedrības svētība. Tādi cilvēki, ja viņi ļauj tautai uzzelt. Viņi ļauj sabiedrībai uzzelt. Tie, kas neļaujās, nu tur. Vai mums kristiešiem būtu jāstāv malā un mēs teikt, nē, nu, tas ļaunums, viņš ir tāds nelabs, jā, un mēs jau, ko tam mēs tur varam darīt? Vispār no visas tādas bibliskas koncepcijas es redzu, ka Dievs no paša sākuma stāv pretī ļaunumam. Jā.
Jā, jo Dievs ir pilnīgi labs un svēts.
Jā, viņš izmet velnu, kad velns debesīs saceļās, jā, Dievs viņu izmet ārā. Nevis saka, nu jā, nu ko es teicu var darīt? Jā, te velns man teica staiga apkārt, un viņam nepatīk tā kā es. Jā. Dievam ir ļoti konkrēta nu, tāda attieksme pret to visu. Vispār skatoties visu tās jaunās derības, nu, kā viņi mūs nosauc, jūs esat zemes sāls. Jā. Sāls jau nav tāda pacifistiska viela, ja, kas tā kā nu, norobežojās, jau izveido kaut kādu garoziņu, tur iekšā mums te mīļais drošais Vatikāns, ja, bet apkārt pa ļaunā pasaule. Sāls ir agresīvi, jūs esat pasaules gaisma. Ja. Viņš grib, lai mūsu gaisma spīdi ja, pasaulē. Viņš izsūtīja mūs pa visu pasaulē, ejiet pie visām tautām, pie visām, un to saprot, ka tautas ir, nu, ļaunumā, pagānismā, demoniskās, visādās elgdievībās. Jā. Un viņš tur sūta savus gaismas aģentus. Tā kā, manuprāt, visa tā bibliskā koncepcija ir, ka Dievs uzņemās atbildību vai piedalās šajā cilvēces cīņā pret ļaunumu. Un viņš atrod visus šos te vecās derības spilgtos tēlus, spilgtos praviešu varoņus. Visa viņa cīņa ir, visa stāsts par pestīšanu ir, kā apstādināt velnu darbu un izglābt cilvēci no tādas ļaunuma triumfa. Šajā ziņā, ja, vai mums ir jāstāv pretī ļaunumam? Absolūti. Jā, absolūti mums ir jāstāv pretī ļaunumam. Mesī to darīja 1. Jāņa vēstulē 4. Nodaļā 8. Pantā. Viņš saka, ka tamdēļ Dieva dēls ir atnācis, lai iznīcinātu velnu darbus. Nu, tā kā vēl vairāk mēs lasam Bībelē, kā atklāsmes grāmatā 12. Nodaļā, mēs lasam, ka karš cēlās debesīs. Jā. Nevis Dievs nevienkārši runāja ar Luciferu, jā, ar velnu. Nu jā, nu tā nevajag, tā nav pareizi. Jā. Ne, tur cēlās karš. Jā. Mihails ar saviem eņģeļiem cīnījās pret Luciferu un viņa eņģeļiem. Un Lucifers tika sakauts, jā, un tika izmests ārā no debesīm. Tā kā tā koncepcija par to, ka Dievs jau vienkārši tā nogaidīšanas politika ar tādiem pārmetumiem, un viņa nav bibliska. Jā. Pret ļaunumam ir jāpretojās. Vēl jau vairāk es gribu atgādināt to saucamu tūkstošu gadu mieru valstību. Nu, kādreiz mums tāds romantiskas sajūtas par to, ka tūkstošu gadu mieru valstībā visi pielūgs Jēzu un visi priecāsies, ka Mesī valda no Jeruzalmas. Bet tas tā nav. Jā. Tautas paliks pie saviem elkiem. Jā. Viņas vienalga dostu iest uz Jeruzalmi, būs spiestas iest un atzīst Mesijas varu, viņa autoritāti, viņa spēku. Un tas nodrošinās to, ka pasaulē būs 1000 gadu bez kariem, bez ieročiem. Un tautas tiks piespiestas pārkalt savus ieročus lemešos. Jā. 1000 gadu valdīs Mesija, viņš valdīs ar dzelz zizli.
No Amerikas Savienotajās valstīs pēdējo gadu laikā dažos štatos tika izmēģināts kādas interesantas lietas, kur samazināja finansējumu mieru uzturētājiem, policijas spēkiem. Tie bija štati, kuri tā laika sabiedrības kustību rezultātā uzskatīja, ka policija ir rasisti, ir ļaunu dara tā laika, tajās kopienās. Un tā statistikas rāda, ka tie rezultāti bija pretēji, lai gan it kā bija domas, ka tie policisti vairo ļaunumu, bet tas tā policijas klātesamība noteiktajās cilvēku grupās un reģionos patiesībā glāba cilvēku dzīves. Un tas līdzīgi arī varētu uzdot jautājumu par šeit par Latviju, par jebkuru vietu, ja, kur mēs atrodamies, ja samazinātu šo te, drošības spēku, ja policijas klātbūtu no likuma kaut kādu noteikšanu, vai pasaule kļūtu par drošāku un labāku vietu. Nē, tieši šī te pretošanās ļaunumam dažādos līmeņos, arī valstiskā līmenī, tā ir ļoti, ļoti nepieciešama. Un es tā domāju, tā vēsturiski, cik es esmu dzirdējis, kas ir bijuši vienīgās sezonas un laiki, kad tiešām ir bijušas vides, kur situācija uzlabojās un kur policistiem un citiem valsts ierēģiem bija mazāk darba. Un tās bija tās sezonas un tie laiki, kur nāca liela tāda atmoda pār cilvēkiem. Jo, ja mēs runājam, kā mēs patiešām, teiksim, atbildot šo jautājumu, kā mēs varam pretoties ļaunumam, tad visspēcīgākais veids, kā pretoties ļaunumam un iznīdēt ļaunumu, ir sludināt evaņģēliju. Jo tikai Kristus un tikai evaņģēlijs spēja mainīt ne tikai cilvēku uzvedību, kas ir pat pakļaušanās, padošanās likumiem, bet cilvēku sirdis. Vai ne? Un kad cilvēku sirds tiek izmainīts, tad arī šis ļaunums tiek izkausts un mazināts. Bet jā, es domāju, ka šeit mēs esam viensprāts, kad mēs visi sabiedrību kopumā mēs vēlamies pretoties ļaunumam, mazināt ļaunumu, vismaz to, ko paši piedzīvo un mūsu tuvie un dārgie. Un arī bibliski un pats Dievs arī vienmēr ir pretī stāvējis visam ļaunumam un arī mums būtu jāsako šim piemēram. Tāds sekojošs jautājums būtu par pašu Jēzu kungu un glābēju. Un jautājums ir, vai Jēzus mācīja pacifismu. Ja? Vai Jēzus bija pacifists? Tātad tie ir cilvēku grupa, kas ir pret vardarbību, bet īpaši pret karu. Nu, it kā jau mēs norādījām un tu runāji par šo karu, kas ir garīgajā pasaulē, gan arī citādāk. Bet Mata evaņģēlija 5. Nodaļā, 38. Pantā mēs lasām, kur Jēzus saka iepriekš 38. Pantā Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts aci pret aci, zobu pret zobu. Tā ir vecās darības likums. Bet es jums saku, jums nebūs pretīm stāvēt ļaunajam. Un to mēs varam saprast, ka te runa par ļauniem cilvēkiem ar sliktiem nodomiem. Bet kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru, un kas tev grib iet tiesāties, ņemt tavus svārkus, tam atdod arī apmetni, un tā tālāk viņš turpina, 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 noslēdzot, ka tā jūs topat par debes tēvu bērniem, jo viņš liek savai saulē spīdēt un uzliek par ļauniem, par labiem, un liek lietumu līt par taisniem un netaisniem. Un tad nu šeit gribētu tomēr kaut kādu atbildi gūt cilvēkiem, kas varbūt arī tāda daža kristīga filma rezultātā, kā piemēram ir filma Kauja par Heksoridžu, es personīgi neesmu dzirdējis, bet esmu dzirdējis citu kristiešu atsauksmes, un viņi teica, nu tas bija ļoti iedvesmojoši par vīru, kurš piedalījās it kā karā, viņam tur bija jābūt, bet viņš bija apņēmies, ka viņš neņems nekad savā rokā ieroci, viņš varēja palīdzēt daudziem, būt daudziem par svētību un it kā izdzīvot šādu tā pretvardarbību dzīves stilu, it kā izpildot savu pienākumu. Tātad, vai Jēzus bija un mācīja pacifismu?
Jā. Nu, ja es drīkstu vēl mazliet tādu vēsturisku ekskursu uz atpakaļ. Ja. Nu, Jēzus vec tēvs, pēc kura daudz pravieši nosauc viņu par Jēzu Dāvidu dēlu. Ja. Viņš ir tas, kurš nāk no Dāvida saknes, viņš ir tas, kuram Dievs apsolīja uz tava troņa, es likšu kādu, kas valdīs par manu tautu mūžīgi, viņš būs mans dēls. Kas tas bija? Tas bija viens no lielākiem karavīriem. Slepkava un karavīrs ir divas dažādas.
Nu, viņš nokāva ļoti daudz
cilvēks. Viņš nogalināja, viņš piedalījās karā. Viņš nebija teorētiķis, viņš nezīmēja bultiņus uz papīra. Ja, viņš bija tas, kurš ņēma rokā ieroci. Un pats viņa kalpošanas sākums, kur Dievs tā kā pagodināja viņu un svētīja viņu, tas bija divkauji ar Goliātu, ja. Un viņš nevis vienkārši Goliātam apsolījums meta, ja, tur acīs, viņš paņēma akmeni un ar tādu tas Linga bija ierocis. Mums kādreiz liekas, ka tas varbūt tāds bērni kaut kāds tāds un kaut kāds tāds ņuņa kaut kāda tur un tas bija reāls ierocis, to pielietot tajos, tās tā kā lodes lidot, ja akmeņi, nu, ja trāpī, tad bija smagi.
Nu, mēs zinām, ka arī mūsu ticības tēvs Abrahāms arī, viņam bija
viņam bija savu armiju, viņam bija 300
karavīri. Viņš gāja un karoja, jā.
Jā. Ticības tēvs, jā. Nu, bet es par to, ja tas Dāvids vīrs pēc Dievas sirds, viņš bija cilvēks, kurš bija tāds tik ļoti svešs, Jēzum, nepieņemams Dievam, viņš izlēja asins. Un mēs zinām,
viņš protams, nevarēja savu templu tam dēļ, ka viņš bija izlēja daudz asins.
Jā, tur bija tāda lieta bija gan, jā. Bet ja viņš ir tik ļoti nu, tāds pretējs tai Dieva būtībai, Jēzus būtībai, tad viņam nevajadzēja saņemt šādu apsolību. Viņš nevarēja būt vīrs pēc Dievas sirds un nevarēja būt šis mesijas nu, tās līnijas, sākums.
Vecajā darībā ir daudz atgadījumu, kad Dievs pilnīgi sūta un saka, jūs iesiet un vajāsiet un nokausiet. Tā kā to mēs redzam vecajā darībā.
Tātad. Nu redz, te atkal tas. Vai jaunā darība ir pilnīgi kaut kāds pilnīgi cits grāmata, cita grāmata.
Cits Dievs, kāds cits, saka, cits Dievs.
Jā,
dievs
cits saka, jaunā vecās darības ļaunais un jaunās darības Jēzus ir divi dažādi.
Varbūt, ka tā ir laba tēma, ko mēs redzētu kaut kādā apskatīt.
Jā, jaunā darība atšķirās ar to, ka sodu par mūsu grēkiem. Par tautu grēkiem, Dievs uzkrāva Jēzumu Kristumu. Ar to tā atšķirās. Mums nav vairs jānopelna Dievu mīlestību un labvēlību. Jēzus to izdarīja. Bet visā citā tas stāsts ir tas pats. Vēl man gribas atgādināt jaunās darības tāds pozitīvs tēlus. Viens ir piemēram Kornēlijs, jā, kurš pirmais pagānu nams, kas saņem svētā gara kristību. Tā ir tā kā apogēja. Jā, tajā garīgajā visā piedzīvojumā svētā gara kristība ir kaut kas tāds, ko Pēters saka, no agrāk tas bija ķēniņiem, augstiem priesteriem un praviešiem. Ja tagad visi saņem svētā gara. Mozus saka, es vēlētos kaut visa Dieva tauta varētu pravietot, būt pravieši.
Jā.
Tas bija Kornēlijs. Un Kornēlijs bija virsnieks. Romas armijas virsnieks. Vīrs, par kuru Jēzus brīnās, ka viņa ticība ir tik liela, viņš teica, kādas Izraela tautā neesmu atradis. Atkal ir vīrs, kur mēs izsvītrot no tās sarakstu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir karavīrs. Viņš ir nu, centurions. Tas nozīmē, viņš ir pavēlnieks par 100 karavīriem. Tu nevarēji par tādu kļūt vienkārši lasot grāmatas.
Un kāpēc tas ir būtiski? Jo, ja Jēzus bija pacifists un viņa mācība bija šī pacifista mācība, tad viņi burtiski nepakļāvās un nepaklausīja viņa mācībai un pavēlēm.
Jā, tad viņi bija vispār ārpus saraksta, ārpus konteksta, kādā sakarā šitie tie slepkavas var vispār piedalīties.
Viņš nevar būt Jēzus māceklis, ja viņš nodarbojas ar to, pret ko Jēzus stāvē.
Nu, ar to es gribu teikt, ka... Nav iespējams, ka Jēzus vienkārši runāja vienīgais, ko jūs varat darīt, salikt rokas un pacelt savu acis uz debesīm. Ir tādas situācijas, kad tevi vajā Kristus vārda dēļ, viņa liecības dēļ, kad tevi nodod, kad tevi apcietina, kad tevi nu, kaut ko dara tev tāpēc, ka tu esi kristiets, tas ir pavisam kaut kas cits. Bet es ticu, ka arī šajā te Mateja evaņģēlija 5. Nodaļā, kur tu saki, piemēram, viņš ir, kas tev sit, 39. Pants, kas tev sit labajā baigā, tam pagriez arī otru. Tur nav runa par to, ka tev kāds nu, izsit pārsit acijā un tu pagriez otru. Ka tas drīzāk ir par tādu, tas bija veids, kā aizvainoja cilvēku, kā viņš sāpināja, ka viņš pazemoja. Un faktiski Jēzus šeit pielieto to metodu, ko mēs sakam saviem bērniem. Kad, nu, tev maz, nu, nezinu, taviem bērniem nav tādas problēmas, bet tavs bērns aiziet uz bērndārzu un viņi tur apsaukā par kaut ko. Viņam ir brillītes, vai viņam ir šis, vai tas, vai viņš tur ir, nu, viņam nav tādas firma vai kaut kas tāds, viņi tur apceļ. Ko tu saki samam bērnam? Tu nesaki viņam pats, es iešu un tur, nē, tu saki, viens muļķis, tagad tevi apceļ. Ko tu viņam saki? Efektīvākais, ko tāds bērns var darīt, vienkārši izlikties, ka viņš nereaģē. Vienkārši nogalināt šo te apcelšanu ar savu bezreakciju, pilnīgi nereaģēt uz to. Un tādā ziņā es uzskatu, ka tas ir tas, ko Jēzus šeit saka, kad jūs apceļ, zaimo, kad jūs izsmej, kad jūs apsaukā. Mūs, piemēram, sauc par sektu. Daudzā izbauda, vai es nezināju, ja tas tāds... Tas tāds, nu, tāds juridisks jēdziens, ja jūs taču vēlmēr esat mazāka daļa no kaut kāds, bet tur tas cilvēks, kurš to dara, viņš mērtiecīgi lieto šo vārdu. Ko tu var darīt? Tu var sākt kasīties un apsaukāties un reaģēt pretī, bet tu var vienkārši pagriezt otru vaigu un atstāt atbildi vai šo te atriebību Dievam.
Jā, šis ir ļoti nozīmīgi, to esmu vairāk kā dzirdējis un man ļoti tas uzrunā, kad tas... Kad tu pagriezi to vaigu otru, tas nozīmē, ka tu pagriezies malā, lai Dievs tā kā var it kā tikt ar to situāciju galā. Un Bībelē vairākās vietās ir rakstīts, un es esmu par to daudz domājis, kur Bībele saka, ja nemaldos, bija Pāvils, kurš teica, kad, kāpēc, jūs ne, nu, kāpēc jūs nepaciešat netaisnību? Jo tas, ja visi taisnīgi par jums izturās, tas ir viens, bet tā Dieva sirds parādās arī tajā, kad mēs varam... Nu, piedzīvot kaut kādu netaisnību un nebūt tie, kas mēs uzreiz gribam atdarīt, vai ne, zobs pret zobu, acs pret aci, tas ir vecās darības likums, kur tagad Kristus mums ir dāvējis šo savu mīlestību un piepildījis mūs ar to.
Bet lai mēs to darītu, redz, mums tas fokus ir mazliet, tas smaguma centrs ir mazliet pārbīdījies. Viņi skatījās uz to dienu, kad nāks Mesī. Viņi skatījās uz to kā uz triumfu, kā uz algas, kā uz brīnumaināko un brīnišķīgāko piedzīvojumu, ko viņi gaidīja. Mums tas fokus ir pārbīdījies, mēs gribam šeit labi dzīvot, mēs gribam, lai tevis, mēs galīgi negribam skatīties uz priekšu. Bet tas ir tas, kas palīdzēja viņiem, nu, kad pie Jēzus atnāca viens cilvēks un saka, pauzu runā ar manu brāli, viņš dalās ar manu mantojumā. Ja? Un tad Jēzus saka viņam, hei, tas nav tik svarīgi, ko tur ar to mantojumu, ir svarīgi, ka tavs attiecības ar tavu brāli, vai tu negribi, lai es tev tajā palīdz. Un te ir tas smaguma centrs, vai es gribu, lai man tur tā kā visu labi ir, vai es saprotu, ka manai dzīvei ir lielāka dimensija, ka es par kaut kādiem lielākiem mērogiem runāju, un ka visam tam ir pavisam citas atalgojums, ja mēs ņemam vērā to, kas vēl tikai nāks.
Jā, nu, vai Jēzus bija pacifists, es pieņemtu, ka ja viņš būtu bijis pacifists, protams, kad viņš nedarīja ļaunu, nedarīja sāpes, kādiem nenodarīja, bet kaut vai tas pats piemērs ar to templi, ja, kur arī viņš negrēkoja, viņš bija svēts Dieva dēls, bet viņš iet, un viņš gāž šos galdus, ja, tātad tirgotāja galdus, kas templī, un viņš saka, šim namam ir jābūt lūkšanamam, jūs tos padarīšu par tirgus placi. Un tur tad viņam bija dusmas, viņam tās svētās šīs dusmas izpaudās, un varētu runāt vēl par kādiem piemēriem. Bet šis labi mūs noved līdz tam nākamajam jautājumam par to, vai kristietis drīkst sevi aizstāvēt. Un te varētu runāt par apcelšanu, par no apdraudējumu aizstāvēt, jo tas atkal saskan ar to pašu raksturvietu, ko mēs jau apskatījām, kur no vienas puses, protams, ka Dievs ir tas, kurš aizstāv un iestājas, bet tomēr vai... Un šeit arī man ir bijušas sarunas ar tēviem, jā, ar jauniešiem, bet vai man vienkārši jāļauj visiem man kāpj uz galvas, un ja viņš turpina šo apcelšanu, es tā kā paciešos un pagriežu to otru vaigu, turpinās šīs te apsaukāšanas, jā, vai es varu kaut kā rīkoties, un ir arī labi piemēri, ko esmu dzirdējis. Viens mans radinieks bija bijis maz zēns, un viņa māsa bija apcelta līdz viņam tēvs pateica.
Šis ir svarīgi, jā.
Un viņam tēvs pateica, kad viņš tā kā visu laiku bija tās ieturējis sevi, un tad tēvs viņam pateica, kad Dāvids bija karavīrs, karējus, un tad viņš bija aizgājis un nokārtojis to ar to apcēlāja māsas, un māsai turmāk bija laba dzīve skolā. Bet šie jautājumi paceļās. Nu, tas, ko es Bībelē redzu, ka Jēzus savus mācekļus brīdināja par to, ka viņiem nāksies aizstāvēties. Mm-hmm. Viņš brīdināja kaut vai no mutiskas apsūdzības, jūs vedīs tiesās vai ne, un tad viņš teica, pat nedomājiet, negatavojieties, neraizējieties, kā jūs aizstāvēsieties. Jo svētais gars, tāda Dieva gars mums nāks palīgā, lai mēs spētu aizstāvēties.
Precīzi, jā.
Un, bet šeit ir runa par mutisku, teiksim, kāds tevi apsūdz, kāds tevi apmelo. Mm-hmm. Tātad nevienmēr mums vienkārši ir jādarina Jēzus, viņš bija Jēzus, kurš neatdarīja savu muti, kurš neataisnoja sevi, ja? Jo viņš nesa pasaules grēkus, bet svētais gars nāks mums palīgā, lai mēs varētu aizstāvēt sevi. Ja? Bet kā tas ir ar vajāšanām? Mēs redzam, Stefans tiek nomētāts akmeņiem, viņš necenšās tur pretoties, bet viņš kā arī nevarēja izbēgt no šīs situācijas. Ja? Un viņš to redzēja, kā iespēja viņš pagodināja Kristu. Kāda būtu tava atbilde, jā, par šo te sevis aizstāvēšanu? Pašaizsardzība, jā, šis jautājums par pašaizsardzību. Vai kristietis var sevi aizstāvēt?
Jā, atkal ir tā situācija no Jēzus un viņa mācekļu dzīves. Atnāk Jēzus gūstītāji, un tur ir daudz to cilvēku. Jā. Esmu lasījis kāds komentārs, ka viņi domā, ka uzskatīja, ka Jēzum būs ļoti daudz aizstāvi, un ka to gūstītāji pat bija iespējams līdz 300 cilvēku.
Jā. Nu, un Pēterim bija zobens, un acīm redzot, arī citiem mācekļiem bija zobeni.
Un Pēters izrauj zobeni. Tagad skaties, Pēters ir ar Jēzu 3,5 gadu. Ja šī ideja par to, ka tev nevajadzēs, nevajadzēs tev, Dievs tev aizstāvies, Dievs sūtīs savu eņģeli tur visu, tur. Lai Jēzus nebūtu panācis, lai Pēters tiek vaļā no tā zobena. Mm-hmm. Vēl vairāk. Kad Jēzus dodās prom, un viņš tūlīt tiks piesis krustā, viņš saka, viņš izmaina to, ja pirms tam viņš teica, jūs ejat, jums nav jāņem maks līdzi, nevajag līdzi ņemt naudu, maku, jā, neko jums nevajag līdzi ņemt, jo jūs iesiet, jā, paliekat tajā namā, kur esat, tur sludiniet, kalpojat, jo strādnieks savu salgas cienīt. Tagad viņš iet prom, viņš saka, ņemiet līdzi, jums ir maks, ņemiet to līdzi, jums ir drēbes, ņemiet to līdzi. Ja jums nav, pārdodiet savu mēteli un pērts zobenu. Mm-hmm. Un tad Pēters viņam saka, kungs, mums ir divi zobeni. Un ja es saku, labi, pietiek ar tiem diviem zobeniem. Skatieties, ja tas absolūti konceptuāli būtu tā, ka jums nav sev jāizstāv. Viss, nekādas muļķības, neko nevajag darīt, ja jums nekā par sevi nav jārūpējās. Ja jūs nāk sit nost, vienkārši nostājieties rindiņā, pieliecieties, lai viņiem ir ērtāk, lai visus no. Mm-hmm. Tad tur būtu pavisam citi teksti. Bet tad, kad Pēters izrauj to zobenu, Jēzus saka viņam tādus vārdus, kad bāz savu zobenu viņa vietā, un es vienā evaņģelijā bija savādāk mazliet, bet viņš saka, vai tad man nedzer to kausu, ko mans tēvs man ir nolicis? Vai tad man neiet šo ceļu? Ja? Es pieņemu, ka Jēzus būtu varējis izvairīties no tā, un Pēters būtu tur kaut ko iesācis ar to zobenu, vēl kādam tur bija, vēl diviem bija zobeni. Nakts tumsa, tur būtu tāds sajukums, ka Jēzus būtu izvairījies no tā. Mm-hmm. Bet viņš ne apstājies. Es iešu, es to izdarīšu, tas ir mans uzdevums. Mm-hmm. Nu, es par to, ka ir kaut kādas situācijas, ka tev ir jāaizstāv sevi. Ja? Un tev ir jāaizstāv, un kā tas, ka tavs radinieks aizstāvēja savu māsu. Tas ir kaut kas pavisam cits līmenis jau, ka tu nevis sevi ej aizstāv, bet tu aizstāv kādu, kurš sevi nevar aizstāvēt, ka tu iestājies par kādu, kurš ir vājāks. Un es ticu, ka tā ir svēts uzdevums mums to darīt. Nu, tā doma, vai mums ir sevi jāaizstāv? Es teiktu, ka ir gan. Jā, ir gan jāaizstāv, kā tu sacīji, ka svētais gars nāks palīgā. Cita lieta, ja tas ir tāda vienkārši tāda zaimošana, izsmiešana, tad tas ir kaut kas cits. Bet ja tāds fizisks uzbrukums, man būtu jāaizstāv savu ģimeni, jā. Man būtu jāaizstāv savu bērni, man būtu jāaizstāv savu valsts. Jā. Domāju, ka tas ir tāds pilnīgi tā kā tāds Dieva dots uzdevums, ko kristieši var pieņemt un var uzņemt. Kā.
Es domāju, ka līdzīgi kā mūsdienās māca kaut kādas pašaizsardzības kursus, es esmu vismaz dzirdējis, ka tā to saka un stāsta, ka ja ir kaut kāda konflikta situācija, filmās tikai tā ir, ka ir baigie varoņi, kas uzreiz tur iet fiziski izrēķināties un baigi veiksmīgi tiek ar visu galā, ka nevajag ietekmēties no šīta filmām vai grāmatām, kas ir lasīts, bet ja ir kaut kāda konfrontācija, tad pirmais, ko tu centies nomierināt situāciju, tātad tas, ko Bībele saka no sevis puses, no savas puses, ir iespējams turiet mieru ar visiem cilvēkiem, tātad no pirmkārt tu mēģini nomierināt, ienest kaut kādu mieru, tātad mazināt šo te saspīlējumu, tad otrais variants, ko dara pat profesionāli cīkstoņi saka, ja ir konflikta situācija, iespējams tiec ārā no turienes, bēdz prom no turienes.
Aizbūts, viss, jo tas ir gatavojies. Tas, kurš uzbrūk, viņš ir tam gatavojis, viņš ir mērķietīgi noskaņojis, viņš ir izdomājis.
Pat, ja tas notiek nejauši, tu nezini, kas viņam vēl ir, ko viņš māk, varbūt viņam kaut kas ir kabatā. Nu, tur apdraudējums ir, pat, ja tu esi ļoti pārliecināts par sevi. Un Jēzus arī tā mācīja saviem mācekļiem, viņš teica, ka tad, kad no turienes nāk un...
Tad, kad jūs vajā šinī pilsētā,
Tad bēdziet uz citu pilsētu. Tā kā, ja notiek vajāšanas, kristietim nav pienākums vienkārši padoties tam. Pat, ja tas ir Kristus dēļ, tu pirmkārt centies mazināt, izvairīties no tā, ja kas tad bēdz no tā, bet trešais ir, ja tu nevari izvairīties no tā, tad, ja tas ir Kristus dēļ, tad tu pagodini Dievu pacēšot, nezinu, kļūstot par asins liecinieku, pacēšot to apvainojumu, tādā tālāk, bet, ja tas ir vienkārši kaut kāds ļaunums, ar ko mēs saskaramies, tad tur arī, es domāju, ka tā pati pieeja ir, ka kaut kāda veida šī te fiziska konfrontācija vai tam līdzīgi. Tas ir pats pēdējais, ko mēs cik vien varam atliekam. Un to arī visu, protams, ka mēs daram ar tādu lielu dievbību un mīlestību, jo tas ka šī te pašaizsargāšanās mums nav laupīta un ka mēs varam aizsargāt savu sievu, aizsargāt savus bērnus, aizsargāt savu tuvāku, arī pašu savu dzīvību vai veselību. Tas jau neatņem vai nelaupa spēku visām tām pārējām lietām, ko Bībele mums saka, kā mums ir jāizturas pret saviem ienaidniekiem kaut vai, ja, pret tiem, kas mūs vajā. To visu, tam visam mums ir jādod priekšroku, bet ja tas viss nestrādā, nu tad droši vien, ka ir situācijas, kad man ir, nezinu, iespējams jāpielieto spēks, ja, ja nu, redziet, šis ir tāds, kur vienmēr var kļūt tā emocionāli un teikt, tā kā tur aiziet nu, uz vienu pusi un teikt, nē, kristietis to nevar. Bet nu iedomāsimies, teiksim, tu esi ar savu ģimeni, jūs esat piknikā, jums ir bērniņi spēlējās, un tad nāk kāds cilvēks, kurš ir iedzēris, pieņemsim, kurš ir redz, ka viņam ir slikta nodomi, viņš kaut ko saka par taviem bērniem, viņš grib tagad nodarīt pār taviem bērniem. Tad cik daudzi, kas iet šo pats visu ceļu, teiks, arī kristieši, teiks, nē, tur nepieliec viņam roku, ļauj viņam darīt visu, ko viņš vēlas, vai ne?
Nu, viņi tā neteikt. Jā, tas ir, kamēr mēs teoretizējam.
Nē, nu tā ir tā galība. Es saku, teiksim, ka tu ir cilvēki, kas saka, ka nekādos apstākļos tu nedrīksti sevi aizstāvēt. Jā, tur vienmēr pagriez otru vaigu, bet kad mēs to izdaram tādā personīgā, ieliekam personīgā kontekstā to pašu dzīvē, tad tu saproti, nē, ir izņēmumi, ka tev ir nepieciešama Dieva palīdzība, žēlstība, un ir bijuši reizes, kad es esmu teicis savai sievai, vai pat kad ar bērniem esam bijuši, kad ir bijusi kaut situācija, un es viņai esmu teicis, Klau, ja kaut kas notiek, tu ņem bērnus, un tu jūs skrienat prom, ejat prom, un es darīšu visu, lai viņi netiek jums klāt.
Jā. Nu, tas ir tas, ko Salamans saka. Salamans saka, ka katrai lietai ir savs nolikts laiks. Mm-hmm. Un mēs piekrītam, kamēr viņš saka, savs laiks piedzimt, savs laiks nomirt, savs laiks svinēt, savs laiks skumt. Bet tad viņš saka, ir savs laiks mieram un savs laiks karam. Mm-hmm. Nu, un es saprotu, ka tas, tā ir tā situācija, par ko tu runā, kad viss ir izdarīts, viss ir pateikts. Jā, kad nekas vairs nestrādā, ir palicis viens tikai, ir palicis nu, tas vienkārši ņemt rokās kaut ko. Jā, mm-hmm. Un tas ierocis nevienmēr nozīmē zobens, nevienmēr nozīmē ložmetējs vai tanks. Tas var būt, nezinu, pelnu trauks, tas var būt fotoaparāts. Es atceros padomu laikos, mums bija tāds gadījums, kad puisis gāja ar meiteni, un tāds, nu, tāds studentiņš, tāds mazs puikiņš, fotogrāfs, jā, staigāja ar fotoaparātu, viņam bija piekasījies kāds, nu, tāds fiziski ļoti attīstīts, un vienkārši pazemu izsmēju un tur brutāli uzbruk tam pārim. Un tas puikiņš paņēma to fotoaparātu, un ar to fotoaparātu tā kā Dāvids ar lingu, kā iešmerģelē, jā. Tas cilvēks nomira, jā. Un tas nav joks, protams, bet es saku, ka aizstāvēt, jā, tas nu rekur šis gadījums, kas šobrīd pāršauc visu Latviju, jā. Mm-hmm. Tas cilvēks vīrs, bijušais vīrs, atnāca un nodūra savu sievu viņu bērnu priekšā. Jā. Nu, pieņemsim, ka tu tur esi klāt, tu tajā redzi to visu situāciju, jā. Un tu redzi, kad tas cilvēks nāk, un viņš atvēzējas ar to nāzi. Nu, vai tad tas nebūtu, labi, pieņemsim, ka tu vienkārši skaties caur kameru, jā, nu, caur kaut kādu tur novērošanas kameru, bet tur blakus ir kristiets, policists. Vai tu neteikt, lai tas policists kaut ko dara? Un tu bet es kristiets, ka es varu protokolu jau rakstu otro jau, un viņš te visu laiku dara kaut ko. Mhm. Tu gribētu, lai viņš iesaistās. Mēs gribētu, lai viņš iesaistās ar visu, kas viņam ir. Un ja tu esi kristiets, tad tu esi labs šāvējs. Un varbūt tu nenošaus to cilvēku, bet tu iešaus viņam kājā, vai iešaus viņam rokā, vai ievainos viņu. Ja? Bet, nu, tā kā ne ar domu, ka tas tev sagādā prieku, ka tu aiz dusmām ienaidi un kaut kādas atriebības tad grib nogalināt viņu tā, lai visu aptver salaistīt. Nē, bet tu gribi aizstāvēt to cilvēku. Jā, tādā ziņā, manuprāt, tas Salmāns vēl tieši par to runā, jā. Ka ir savs laiks tādai rīcībai, un ja valsts to neizmanto, ja tauta to neizmanto, ja policists to neizmanto, tad ir pavēl kādreiz.
Jā, un tā kā te mēs esam viensprāts, ka pašaizsardzība kā tāda ir iespējama, bet kristiešu dzīvē tas vienmēr ir pēdējais, nu, fiziski aizstāvēties, tas ir pēdējais tātad variants,
pēdējā
ko tu
vari
izmantot, pēdējā
jā.
Instance. Un nu, es domāju, ka kā vīrieti mums būtu jābūt gataviem aizstāvēt savu ģimeni, aizstāvēt savu zemi, būt spējīgiem to darīt, cerams, Dieva žēlstībā, bet lūgt un cerēt, ka nekad to nenāksies tādā veidā izmantot. Nu, tas, ka Jēzum, šis te koncepts par sava nama vai sevis aizsargāšana viņam nebija svešs un ka viņš nebija arī pretot, tas parādās arī viņa mācībā. Piemēram, Lūkas evaņģēlī 11. Nodaļā, 21. Pantā, Jēzus saka, kad stiprais apbruņojies sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā, bet kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvar, tad tas viņam viņa bruņas, tad es paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās un izdala viņam atņemto laupījumu. Un tātad arī šeit mēs redzam, kad ir šis te aizsargāšanas princips un tad miers ir, kad tu vari sevi aizsargāt. Un, jā, paldies Dievam arī vispār par mūsu zemi, par likumiem un par policiju, kas tomēr dara savu darbu, kad noziedzība ir ļoti nu, salīdzinoši zemā līmenī mūsu zemē. Nu, un tad tas viens no pēdējiem jautājumiem, bet šis ir viens no tādiem būtiskiem jautājumiem saistībā ar ieroču lietošanu, protams, ka nu, kāds saka, ierodas ir pistole ja, vai automāts, bet par ierodas var kļūt jebkas, līdzīgi kā tu teici. Arī šie var kļūt par ieročiem, kas var atņemt, laupīt kādam dzīvību. Bet tad jautājums ir, vai kristietis var kādu nogalināt. Ja? Vai tas tomēr ir pret Dieva bauslu un Dieva likumu. Piektais bauslis, kan tev nebūs nokaut. Nu, it kā mēs esam vairākas reizes tam jau pieskārušies, gan vecās darības, gan jaunās darības kontekstā. Bet varbūt tas, uz ko es gribētu norādīt, un ko dara arī tie, kas ir, nu, teiksim, labāk pazīst, teiksim, šo senebreju valodu, ja, šīs jūdu izpratni par Dieva likumiem un baušļiem, ka šis nokaut tiešām runā par tādu nokaušanu, kad ir cilvēks, kurš ir bezpalīdzīgs, jā, slepkavošana, kur ir cilvēks, kurš, nezin, ir nevainīgs, vai kurš nevar pretoties, vai kurš, kad tu ieeji cita, nu, drošības zonā, lai nodarītu ļaunu, ja, bet te nav runa par šo te kad tu, nezinu, pašai sargājoties vai aizsargājot savu zemi, kad tu atņem kādam dzīvību. Un to mēs jau redzam, ka ja šis likums tika dots otrajā Mozes grāmatā, tad visas vecās derības laikā mēs redzam, ka Izraela tauta iet gan karos, gan aizstāv savu zemi karojot, nogalinot daudzus, tāpat arī iekšēji likumu došanā un likumu izpildes rezultātā tika cilvēki nomētāti akmeņiem un citādāk arī atņemtas dzīvības cilvēkiem. Un tā laika jūdi, paklausot Dieva baušļiem un cenšoties tos ievērot, neredzēja, ka tur būtu pretruna, ka viņi var to darīt un ievērot arī šo piekto bausli. Vai tu gribi kaut ko vēl piebilst par to?
Jā, jā, es piekrītu, ka tas ir tieši tā doma, ka tev nebūs slepkavot. Tai pašā laikā, nu, ja mēs tā vienkāršot ņemam, ka tev nebūs nokaut, ka tas nozīmē nu, neatņem kādam dzīvību, ja, tur nav rakstīts par cilvēku, ja, tad tas, nu, tas tā plašā izpratne, tev nebūs nokaut nezāli, ja, tev nebūs nu, nozāģēt koku. Ja,
tev nu, es neiet tik tālu, tad jau tev nebūs melot, nu, tas viss vispārīgi, ja, tu nevar melot arī savai cūkai ja, un savam sunim.
Es mēģināju. Nē, bet es par to, kad dzīvnieki arī nokauj. Ja? Nokauj, ja?
Mēs neaizdomājamies. Viņi arī bezpalīdzīgi tajā gadījumā.
Nu, viņi diezgan palīdzīgi ir. Ja? Tur ir vajag tomēr prast to darīt. Nu, es par to, ka tā doma nevar būt tā viennozīmīga, ja? Ka viens ticīgs Dievam ticīgs cilvēks nevar atņemt dzīvību. Ja? Ka to, lai dar neticīgais. Lai neticīgie strādā mūsu lopu kautuvēs un lai neticīgie tur strādā policijā un tā tālāk. Mhm. Turpat vecajā derībā, kur bija rakstīts, tev nebūs nokaut, kā mēs lasam. Tur ir diezgan daudz visādas pavēles par to, ka tev, teiksim, kas sit 2. Mozes 21.15, kas sit tēvu vai savu māti, tas sodāms ar nāvi. Mm-hmm. Nu, es palasīju komentārus, ka tā doma ir tāda, ka nu, ne jau vienkārši nu, tā draudzīgi uzsist, ja, bet ja paliek rēta, ja, tad tāds bērns ir sodāms ar nāvi. Bet vēl vairāk tur ir teiks, kas lāda savu tēvu vai māti, tas sodāms ar nāvi. Tā kā redzi, no vienas
arī
puses...
Arī nepaklausīgi bērni.
Jā, no vienas puses ir aizliegums nokaut, ja, no otras puses ir... vairākas pavēles par to, ka ir tas augstākais soda mērs, ja tas ir jāpielieto, un tas ir paklausībā Dievu likumam. Nu, tā kā tas es uzskatu, ka tas nozīmē to, ka ir taisnīgs sods, ja, un ir taisnīgi ieroči pielietošana. Un manuprāt, kad policists pielieto šaujam ieroci, apstādinot slepkovu, ja, ir taisnīgi, ja, ka viņš negrēko, viņam psiholoģiski noteikti ir jā, ļoti smagi.
Ļoti traumatiski, jā.
Bet, ka Dievu priekšā viņš ir līkojies pareizi, un ka mēs jau pieminējām to situāciju, ka mēs redzam vīrietis nāk uzbrukt savai sievai vai uzbrukt kādam cilvēkam, tad mēs sagaidām, vai tas būs kristietis, vai tas būs nekristietis, vai tas šāds vai tāds. Mēs gribam, lai viņš pielieto tos savus pilnvarus, pielieto savus speclīdzekļus, lai apstādinātu slepkā un pasargātu dzīvību. Mm-hmm. Tā kā šajā ziņā es absolūti esmu viens prāts, un es gribētu, lai policijai ir ticīgi cilvēki. Es ticu, ka viņu dievbība, viņu godīgums, viņa šī arī dievbība cienot cilvēka dzīvības svētumu, palīdzēs viņiem tajā dienestā. Varbūt, kad, ja tas būtu kristietis, kurš būtu dzirdējis par šīs sievietes šo smago situāciju apdraudējumu, varbūt, ka viņš būtu rīkojies pareizi, jo viņa uzdevums bija pasargā. Tā kā ieroči ir jālieta.
Un šeit situācijas. Ja mēs runājam, kas ir tas, kas pretojas ļaunumam un iznīdē ļaunumam, tad es dzirdēju tādu interesantu domu. Ja mēs skatāmies ar visādas tās masveidīgās apšaudes, kas notiek, un ļaunums, kas tiek darīts, tad cik procentuāli daudz no tiem cilvēkiem tajā nedēļā ir bijuši draudzē, slavējot Dievu, vai esot lūkšanā, lasījuši Bībeli. Tas, kad, Un tā varbūtība ir minimāla. Tas nozīmē, ka, ja kāds var teikt, reliģija vai tieši evaņģēlijas un Dieva vārda gaisma maina cilvēku sirdis. Un tā kā tas, ko mums vajag, visu to vajag, ko valdība var un tā, bet mums vajag, lai evaņģēlijas atskan un aizsniet šos cilvēkus. Un tas ir vienīgais, kas var mazināt un novēršot ļaunumu, kas diemžēl šajā pasaulē notiek un ir. Bet kā jau tu teici, Un iepriekš pieminēja, Bībelē ir vairākās vietās tas minēts, Pāvils par to rakstīja, ja, ka valdības ir Dieva kalponas. Jā. Un patiesībā turpat ir teikts, ja es nemaldos, kad viņa arī ir dota šie ieroči, lai viņi gādātu
zobeni,
par šo zobens, lai gādātu par šo taisnību, lai ļaunie dabūtu sodu un labie tiktu atalgoti. Un no tāda skatījuma, no tāda aspekta, tā, pat ja tu esi kristietis, kurš tu esi valdībā, tu esi kristietis, kurš tu esi policijā vai pat armijā, tad principā tas ir, ka tu kalpo tam kungam ar savu dzīvi, bet arī tur tu ieņem pozīciju, kur ir pēc būtības ir kalpošana Dievam un viņa gribas, cerams, ka taisnīgi izpildīšana. Nu, un tad tas pēdējais, kurus gribēju vienkārši dzirdēt arī tavas domas, domāju, ka daudziem te interesēs. Un, ja gadījumā jums šķiet, ka mēs atbildējām uz jūsu jautājumiem vai paliek kaut kādi jautājumi, kuri netika apskatīti, tad lūdzu ierakstiet komentāros. Mēs ļoti priecāsimies jūs dzirdēt. Un pagājušā reizē bija kāds, kas pateica respekts abiem par tādu sarunu, ritīgi forši. Un tas pēdējais jautājums ir, tātad, ja es saprotu, tagad ir pieņems likums par šo obligāto dienestu, kā arī iesaukumu, tad kāds ir tavs domas par to, vai tas, vai tu esi par to, vai tas varētu nākt par labu? Man nav tādas pieredzes, tev ir pieredze, bet mazliet citā laikā, un citādāk armijā cerams, nekā šobrīd cilvēki var piedzīvot. Jā, vai tu vēlētos, lai tavu mazbērni arī tādā piedalās, ja nāksies?
Jā. Nu, varbūt es atkal ar tādu atkāpītu mēģināšu. Nu, vispirms, ja es atbildētu kā opis saviem mazbērniem, jā, kā tāds cilvēks, kurš mīl savus bērnus, mīl savus mazbērnus, un iedomājoties situāciju, ka tavam bērnam būs jāatrodas nu, kaut kur tur zem lodēm, tu negribētu to piedzīvot, tu nenovēlētu viņiem. Un no tā aspekta, protams, negribētos, ka tāda situācija vispār ir iespējama. Bet, ja es runāju kā Dieva bērns, kā kristietis, tad es saprotu, ka karš nu, un tādas militāras konflikti nepavairo nāvi. Viņi pātri nāvi tikai. Jā. Un tas nozīmē, ka iespējams, te tīri tad teorētiski lūdzu nedusmojoties uz maniem skatītāji, tie, kas varbūt nepiekrīt man. Tikko mēs runājam ar Oleksandru, jā, no kapelānu no Ukrainas, kurš sacīja, ka karā nav neviena neticīgā. Un ar to es uzdevu sev tādu jautājumu, ka iespējams, ka vairāk cilvēku aiziet uz elli, dzīvojot labklājīgu un nodrošinātu ērtu dzīvi. Jo liekas, ka Dievs nav vajadzīgs un Dievs ir tik tālu un tik starp citu. Un tieši no tādas kara situācijas, kur cilvēki apzinās, ka viņi pēc mirkļa atradīsies, varbūt iespējams, pēc mirkļa atradīsies Dievu priekšā, šī apjausma un šīs te pamat, tās pamat cilvēki uzbūvē ieliktās atklāsmes, ja viņas kļūst reāls un dzīves un cilvēki piesauc Dievu tajās situācijās.
Bet tavā dienas laikā arī tā bija, ka cilvēki apkārt... Tur bija ļoti ticīgi.
Mēs nepiedzīvojam karu. Es neatrodos karas situācijas. Es atrodos absolūti. Es dienēju padomju armijā. Bet es vēl gribēju noveikt to domu, ka es gribētu, lai mani mazbērni, katrs no viņiem, pēc iespējas agri, apzinātu un piln, nu, tā pa īstam piedzīvo Jēzu kā savu kungu un savu glābēju. Un tad, kā kristietis, es saprotu, ka šī zemes dzīvē viņi var kaut ko pazaudēt. Nu, teiksim, neierat, bet viņi iegūs mūžību, jā, kopā ar savu kungu un glābēju. Un tajā ziņā, jā, tāda situācija ir iespējama arī nākotnē, kad Latvija tiks apdraudēta. Un es gribētu teikt, ka katram latviešu puisim jāsaprot, ka tā ir daļa no viņa... No viņa likteņa, no Dieva dota likteņa, ka viņam ir jābūt gatavam, būtu jābūt gatavam pielikt savu roku, lai aizsargātu savu zemi, savu ģimeni, jā, savu valsti. Ja mums to nozaks, ja mums to atņems, tad Latvija ir vēl vairāk apdraudēta. Redziet, no vienas puses mēs domājam, ka ja mēs būsim gatavi visu karot, ka tad karš būs, ne otrādi. Ja mēs esam gatavi karu, tā ir tā kā tas senais teiciens, ja tu gribi dzīvot mierā, gatavojies karam. Ja visi apkārtējie zin, ka latvieši visi metīsies karot un aizstāvēt savu zemi, tad mūsu zemē visdrīzāk neviens negribēs uzbrukt. Bet ja mēs visi muksim, mēs glābsim savus dzīvības, jo mēs vēl gribam nodzīvot vēl dažus gadus, vēl gribam ēst, vēl gribam nu, tur kaut ko tur baudīt saulīt un sauļoties. Nu, tad mēs esam apdraudēti. Tā ir ziņā. Tā kā es negribētu, lai tāda situācija ir, bet es gribētu, lai katrs vīrietis piedzīvo to un saprot. Un tas, kas notika ar manīm, un redz, tad es tiku iesaukts padomju armijā, tur bija ļoti daudz mīnus, ļoti daudz dumības, ļoti daudz tādas, nu, tādas trulības tajā armijā. Viņa nebija gatava karot. Tas mums to atklāt sacīja, gan ne no tribīnes, bet teica, ka mēs visi esam nāvinieki. Ja kur, es dienoju Ungārijā, ja kaut kas sāksies, mēs esam nāvinieki, ja mēs neizdzīvosim. Bet arī nekas netika darīts, lai mēs izdzīvotu. Ja. Mūsu militārās apmācības bija ļoti virspusējas, ļoti sēklas. Tur bija, tas bija vienkārši tā kā tāds tā, kā tāds kolhos, kas tika uzturēts. Jā, bija ieroči, bija formas, jā, bija no tās militārās, viss tās tur. Bet tā kā es saprotu, kāpēc Krieva armijai neiet. Ja. Tur tas, tā nav armija prieš karošanas. Varbūt ar gadiem viņi kļūs, bet tāda viņi nav. Bet to, ko es ieraudzīju, ka katrā, arī tādā liekas no tādas galvaspilsētas, tāda izlutinātā, baltrocītī un tādā zemniekā, katrā ir iekšā karavīrs. Ja. Un pie kaut kādas apmācības, pie kaut kādas situācijas, tas karavīrs parādās, attīstās un tu atklāji sevi. Un tu saproti, ka tu vari izdzīvot, ka tu vari dzīvot starp puišiem, tu vari paciest, izturēt grūtības, kuras tu nebūtu izturējis savā civilajā dzīvē. Tu prot iemācies apieties ar ieročiem, tu iemācies izglābt sevi un vajadzības gadījumā aizstāvēt sevi. Nu, un tas, ko es varu teikt, ko esmu dzirdējis no tādiem neformāliem avotiem, ka ja nebūtu šīs te paši iniciatīvas Ukrainā, ja, ka vienkārši iedzīvotāji paši ņēma ieroči un paši gāja un kā prata aizstāvē un cīnījās par iebrucēju, tad tā situācija šobrīd Ukrainā būtu pavisam cita. Un es ļoti gribētu, ka mēs kā tauta, kā nācijas vīrieši, mēs būtu gana drosmīgi, lai aizstāvētu savu zemi, gan uzticētos savam Dievam, ka kādam ir jāstāv pretī ļaunumam, un ka mūsu policisti stāvētu pretī, militāri personi stāvētu pretī, un visi Latvijas sabiedrība būtu gatavi darīt no savas puses kaut ko, lai būtu gatavi aizstāvēt savu zemi. Un manās acīs milzīgi cieņa izraisa, kad es kādreiz aizbraucu uz Izraelu, un tu redzi tur apaļmeiteni, gara meiteni, tieva meiteni, ir militārā formā, viņi iziet šo apmācību, viņi iet ar ieroci. Puisis šitāds tāds mūziķis tur un tāds sportists, bet visi ir gatavi, ka tas ir svēts uzdevums. Mēs saprotam, ka tāda iespēja pastāv, un mēs no savas puses darīsim visu, ko vien varam, lai Latvija tiktu pasargāt.
Otrā vēstule Timotejam, otrā nodaļa, trešais pants, Pāvils saka, ciet līdz ar citiem ļaunumu, būdams labs Kristus Jēzus kareivis. Neviens atrasdamies kara pulkā, nepinas ar dzīves darīšanām, lai viņš varētu patikt kara kungam, un jebši kāds cīnās, viņš dabū vainagu tikai tad, kad viņš ir cīnījies pareizi. Tātad ir pareizs veids, kā mums cīnīties, un svarīgi ir, lai mēs patīkam mūsu kara kungam. Ne tikai kungam, Bībele saka kara kungam. Esam kareivi, Kristus kareivi, paldies par sarunu, paldies visiem par skatīšanos, droši ierakstiet komentāros, ko jūs par to visu domājat, un tiekamies nākamajā reizē.